Asumisen teemailta. Yhteistyössä lakiasiaintoimisto Valy et Koskinen, Laiho ry sekä Suomen asuntosatama LKV.
Lämpimästi tervetuloa asumisen teemailan suoraan lähetykseen Radio Dayn taajuudelle. Minä olen toimittaja Elina Tuohistokokko ja kanssani täällä studiossa on tänään keskustelemassa Marja-Leena Pellikka, Kristillisen vanhusten asumisyhdistys Laiho ry:stä. Lisäksi täällä on Erkki Murtokoivisto, LKV-kiinteistövälittäjä asuntosatama LKV:stä sekä Tuomas Koskinen, kiinteistöihin erikoistunut lakimies ja osakas lakiasiaintoimisto Valy et Koskiselta. Tänään keskustelemme muun muassa siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon asuntoa myydessä, ostaessa, vaihdettaessa tai vuokrattaessa. Tarkoitus on myös pohtia, mitä asumisen palveluja tarvitaan, kun ikä alkaa kertymään. Sekä miten ennakoida mahdolliset ongelma-asiat asunto-osakkeita ostettaessa tai vuokrattaessa. Tähän aluksi otetaan asiantuntijoidemme lyhyt esittely kysymyksen kerran ja aloitetaan LKV-kiinteistövälittäjä Erkki Murtokoivistosta. Mitä tehdä, kun oma asunto on alueella, missä se ei kerta kaikkiaan mene kaupaksi?
Asian ytimeen heti aluksi, että todella vaikea kysymys, mutta mä voin todella vakuuttaa, että tilanne ei kenenkään kohdalla ole näin toivoton, että onneksi kun sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä, niin kaikille asunnoille löytyy aina ostaja, että tietysti se hinta sitten on toisilla alueilla korkeampi ja toisilla pienempi, mutta siinä vaiheessa, kun on tällainen tilanne, että asuu ongelma-alueella, missä kauppa käy huonosti, niin kannattaa tunnustaa ne tosiasiat heti aluksi, eikä lähde ainakaan niin kuin liian korkeilla ja utopistisilla tavoitteilla hakemaan sitä kauppaa, että silloin kun ne askelmerkit on laitettu kohdalleen, hinta on paikallaan, niin yleensä se lopputuloskin niin sitten on niin kuin parempi kuin se, että sitä prosessia turhan päiten pitkitetään.
Marja-Leena Pellikka, sinä olet hallituksen jäsen ja aktiivinen toimija Kristillisen vanhusten asumisyhdistys Laiho ry:ssä, joka liittyy Järvenpäässä rakentumassa olevaan Kristilliseen asuinkortteliin. Mistä idea tällaiseen alueeseen?
No juuret on tosi kaukana. Ne on jo useamman vuosikymmenen takana, mutta ne kypsyvät hiljakseen ja ikääntyessä. Ja voi sanoa, että tämä hanke, se on kypsynyt alueelle Järvenpää, Kerava, siellä olevien yksittäisten toimijoiden kautta ja sitä myöten lähtenyt laajentumaan. Ja aluksi oli ajatus siitä, että tämä vanhusten ja seniorien asumisalue olisi se ihan alussa, mutta sieltä se lähti toteutumaan sitten toista kautta, eli sinne syntyi Järvenpäähän päiväkoti, koulu, kristillinen koulu ja päiväkoti, ja nyt sitten vasta tämä asuinalue alkaa saada hahmonsa ihan paikallisten toimijoiden taholta.
Tuomas Koskinen, sinä olet kiinteistöihin erikoistunut lakimies ja osakas lakiasiaintoimisto Valy et Koskiselta. Miten sinä ylläpidät hyviä naapuruussuhteita?
Tuohon on tietysti kaksi eri vastausta. Ja toinen on tämä ihmisen vastaus ja toinen on juristin vastaus. Että ihmisenä vastaus on se, että mitä enemmän keskustellaan ja kuunnellaan naapureita, niin sitä vähemmän tarvitsee sitä juristin näkökulmaa. Kyllä avoimuus ja keskustelu, että jos naapurin menettelyssä jokin häiritsee, niin kyllä se yleensä keskustelu on se ensimmäinen asia, mitä kannattaa yrittää. Mutta tietysti lakikin sanoo asiaan aika monenlaista eri asiaa. Esimerkiksi se, että kun eletään kerrostalossa, niin siellähän tyypillisesti on aika paljon ääniä, mitkä kuuluu asunnosta toiseen. Ja pitää ottaa huomioon sitä, että siinä on kaksi eri vastapainoa. Toinen on se, että normaalit elämisen äänet on aina sallittuja, että vastoin tällaista yleistä käsitystä, niin vaikka yöaikaan onkin hiljaisuus, niin yöaikanakin saa tehdä normaaleja elämisen asioita, kuten vaikka käydä suihkussa tai tiskata astioita käsin. mutta sitten yöaikaan ei saa imuroida tai käyttää astianpesukonetta tai pyykkikonetta tai muuta. Että kyllä nämä aika arkijärjellä ajateltavissa nämä useimmat säännötkin on. Että palataan siihen, että keskustelemalla, kuuntelemalla, niin pääsee jo pitkälle.
Erkki Murto-Koivisto, mistä on hyvä aloittaa, kun suunnitelmissa on oman asunnon myyminen?
Ensimmäinen asia varmasti, mitä pitää niin kuin miettiä, että kuinka se myy. Haluaako itse myydä vai haluaako käyttää siinä välittäjän palveluja? Ostajista niin noin kolmannes tykkää ostaa asunnon suoraan asunnon omistajalta. Kolmannekselle haluavat, että siinä on välittäjä mukana. Ja sitten on se yksi kolmannes, jolle on ihan sama, kuka sitä asuntoa myy, kunhan kaupat syntyy ja asunto on hyvä. Että. Mutta tällä hetkellä, niin kuin ainakin täällä pääkaupunkiseudulla näissä isoista ajamissa, niin yhä useampi käyttää kyllä välittäjäkaupoissa. Ja varsinkin tällä hetkellä niin kiinteistöjen ja omakotitalojen kaupoissa, niin ne niin kuin melkein jo kaikki on välittäjän hoidossa, koska siellä ne vastuukysymykset on isommat ja varmasti tämä meidän juristivieras pystyy kertomaan, että enemmänkin siitä, mutta aika harvoin tällä hetkellä enää kukaan haluaa itse myydä omaa kotitaloa. Ja sen jälkeen tietysti, kun tämän päätöksen on tehnyt, niin pitää sitten päättää itse myytää, niin miettiä, että mikä se hinta on. Ja siinähän tilanteessa sitten voi, tällä hetkellä löytyy kaikenlaisia portaaleja, josta löytyy toteutuneita hintoja. Ja sitten jos on lähipiirissä tuttuja hyviä kavereita välittäjiä, niin heiltä voi kysyä sitä hintatasoa. Ja sitten jos päättää käyttää kiinteistön välittäjää, niin kannattaa kutsua muutama välittäjä käymään sinne ja pyytää heiltä hinta-arvioja. Mä oon aina itse niin kuin korostanut sitä, että niin pitäisi kysyä niiltä välittäjiltä, että mikä on se heidän näkemyksensä, mitä he niin kuin vähintään lupaa, että sille myyjälle jää käteen välityspalkkion jälkeen. Välittäjillä on vähän sellainen perisynti, että he pakkaavat lupaamaan kuun ja tähdet taivaalta siinä vaiheessa, kun yritetään saada toimeksiantoa, mutta sitten kun on nimi paperissa, niin ruvetaan itkemään sitä, että hinta on liian kova ja pitää laskea. Mutta siinä vaiheessa, kun sitä sopimusta tehdään, niin kysyy suoraan, että niin, mitä sä lupaat mulle tästä käteen jääväksi osuudeksi, niin silloin se askelmerkit on asetettu ja se yhteistyö sujuu sitten jatkossakin niin kuin paljon paremmin. Ja on niin kuin alusta alkaen, niin molemmilla on niin kuin selkeä niin kuin käsitys siitä, että mihin me pyritään.
Mitä asunnon myyjän on otettava juridisesti huomioon? Eli mikä on myyjän juridinen vastuu asuntoa myytäessä?
Ensimmäinen kysymyshän on se, että myydäänkö asuntoa vai sitä kiinteistöä, mitä Murto-Koivisto tuossa äsken vastauksessa jo vähän sivusikin, että asuntohan on osakehuoneisto käytännössä, kun taas kiinteistö on maanhallinnan tämmöinen rekisteriyksikkö. Niillä on aika erilaiset säännöt ja syy, miksi yleensä omakotitalon myyjä ei myy sitä ilman välittäjää, on se, että myyjän vastuu ja velvollisuudet, kun myydään omakotitaloa, on aika paljon laajemmat kuin myydään asunto-osaketta, koska jos myydään asunto, niin isännöitsijä antaa isännöitsijän todistuksen, jossa on jo aika paljon kaikkea tietoa, mitä ostajalle pitää antaa. Kun taas, jos myydään kiinteistöä, niin siinä on niin paljon huomioitavaa, että se on aika hankalaa, jos ei ole sitä ammattitaitoa itsellään huomioida sitä kaikkea. Mutta pääsääntöhän on se, että kun myydään näin arvokkaita ja tärkeitä asioita kuin kotia ostajana tai myyjänä, niin lainsäädännössähän on otettu sellainen lähtökohta, että myyjän vastuu on aika vahva pääsääntö. Tarkoittaa sitä, että jos joku on asunut jossain talossa 10-15 vuotta, niin sehän on osin sattumanvaraista, että jos sieltä löytyy vuoden jälkeen, kuukauden jälkeen, seuraavana päivänä joku ongelma, niin siksi lainsäädännössä pääsääntö on se, että myyjän vastuu monesta asiasta on aika laaja. Mutta tietysti asuntoa myytäessä niin tärkeää on informoida ostajaa kaikista siitä, mitä pitää kertoa lain mukaan ostajalle. Ja tällaisia tietoja on esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä ne, mitkä isännöitsijän todistuksessa jo lukee, ja kiinteistössä sitten kaikenlaista laajemmaltikin. Että ei se poikkeuksetun toisaalta myöskään se vastuu ole, että nykyaikana ihmiset vähän turhaan herkästi on kuullut tämän, että myyjä vastaa virheistä ja saattaa liiankin aktiivisesti olla hakemassa jälkipuintia. Se, mitä on hyvä ottaa huomioon, on just se, että ottaa selvää niistä, mitä myyjän velvollisuudet on, ja hoitaa ne itse tai käyttää asiantuntijaa.
Ole hyvä, Erkki.
Joo, mä sen verran kommentoisin tässä, että yleensä niin ostajatkin on sen verran järkeviä, että ei kukaan luule, että jos myydään 20 vuotta vanha huoneisto tai 10 vuotta vanha huoneisto, että ne olisi niin kuin täydellisiä. Mutta suomalaiset on sen verran herkkä hipiäisiä, että jos ne tulee sellainen fiilinki, että heitä on yritetty huijata, niin sitten siitä niin kuin pieni asia voi paisua tosi isoksi. Eli että esimerkiksi jos nyt myydään omakotitaloa tai asuntoa, niin on tosi tärkeää ja viisasta niin kertoa ne, että jos siellä on yksi hellan liesi, että se ei toimi. Kun se kerrotaan ennen kauppaa, niin se ei ole mikään ongelma, mutta jos se paljastuu sen viikon jälkeen, kun on uusi omistaja tullut sinne, että aha, niin sen jälkeen sitten ruvetaan suurennuslasilla etsimään, että mitäs muuta täältä löytyy.
Tuomas vielä lyhyesti.
Joo, tuohan näin se tuppaa menemään, eli ne tyypillinen asuntoa kiinteistöä koskeva riidan taudin kuva on sellainen, että on jätetty kertomatta joku pieni asia, joka paljastuu ostajalle kaupan jälkeen, ja sitten sieltä paljastuu kaikenlaista, ja sitten paisuu. Että tuo oli viisaita ja hyviä neuvoja Murto-Koivistolta tuossa.
Hyvä. Marja-Leena Pellikka, miksi kannattaisi luopua nykyisestä asunnosta ja ostaa tai vuokrata koti tässä järven päässä rakentumassa olevasta kristillisestä asuinkorttelista?
No, se on varmasti semmoiseen hyvään arviointiin perustuva asia. Ensinnäkin hyvä arvioida omaa tilannettaan, ikääntymistään, selviytymistään nykyisessä ympäristössä vähän pitemmällä aikajänteellä oman kunnon, oman omaisten mahdollisesti sen ympäristön takia. Ja jos on tarvetta ylipäänsä muuttaa, niin yksi loistava vaihtoehto on Järvenpään Lepola Elovainio. Jos on tärkeitä arvot, kristilliset arvot, jos on tärkeää tämmöinen tietoisesti rakennettu ja rakentuva yhteisöllisyys, jos on tärkeää se, että voi vaikuttaa esimerkiksi tulevaan palvelutarpeeseensa. Ja erityisesti ikäihmisellähän on se semmoinen tavoite, että ei tarvitsisi enää muuttaa. Se voi olla pitkäaikainen koti, kun lähdetään vaikka 60-vuotiaana, niin se voi olla 30 vuoden aikajänne, eikä siinä enää kauhean monta kertaa ole mukava muuttaa. Ja tässä Laiho-hankkeen ajatuksena on se, että saadaan aikaan semmoinen asuinalue, josta ei tarvitse lähteä kotoaan. Voi olla ihan vaikka loppuun asti, ja se taipuu sekä se asunto ja se asuinyhteisö, se taipuu sen oman kunnon muuttumisen myötä ja tarpeen muuttumisen myötä. Ja myöskin jos haluaa niin kuin tämmöistä monen sukupolven kohtaamista ja vuorovaikutusta, niin on oikein houkutteleva vaihtoehto sitten tämmöinen myöskin luonnon kauniissa ympäristössä, vanhassa kulttuuriympäristössä. Ja jos nämä asiat natsaa kohdalle, niin kannattaa tulla tutustumaan sitten alueeseen.
Mistä tunnistaa hyvän ja huonon taloyhtiön? Erkki Murto-Koivisto.
Se on aika helppoa, mutta niin suomalaiset ja isoissa kaupungeissa asuvat asiakkaat, jotka ovat ostamassa asuntoja, niin eivät juurikaan vaivaudu käyttämään tähän todella tärkeään asiaan niin kuin riittävästi aikaa ja vaivaa. Täällä periaatteessa niin hyvä taloyhtiö on sellainen, jossa pidetään huoli siitä, että niin remontit tehdään ajallansa. Jos pitää tehdä putket, ne tehdään. Julkisivu, katto, kaikki nämä isot remontit tehdään, ja eikä viivytellä ja venytellä ja aiheuteta sitten, että jos niiden kanssa pelataan aikaa, niin sitten kun niitä vahinkoja rupeaa tulemaan kylpyhuoneissa, putket paukkuja tulee 5 kerrosta alaspäin, niin markan mies tekee 5 markan vahingon, eli on säästetty 100 000, niin tulee 1 000 000 euron vahinkoja. Mutta niin, me ollaan oltu nyt viime vuonna sellaisessa projektissa, Asuntosatama on ollut mukana sellaisessa projektissa, josta tulee tuloksia nyt kevään aikana, esimerkiksi näistä vaikuttaako niin kuin taloyhtiön varallisuus siihen toteutuneisiin myyntihintoihin. Ja se on surullista, että niin tässä kevään ja kesän kynnyksellä julkistetaan tämä tulos, ja se ei juurikaan vaikuta mitään, että on taloyhtiö vuokratontilla tai omalla tontilla, niin se ei vaikuta niihin myyntihintoihin mitenkään, ja onko siinä tehty nämä isot remontit. No, ne vaikuttaa enemmän, mutta esimerkiksi tämä tonttiasia ei juurikaan vaikuta mitään. Että sitä isännöitsijän todistusta ja tilinpäätöstä ja tasetta kannattaa niin kuin lukea huolella ja katsoa, että omistaako taloyhtiö jotain, jos taloyhtiöllä on liiketiloja. Helsingissä on jopa jotakin sellaisia taloyhtiöitä, jossa yhtiö omistaa 35 asuntoa. Niin se ei peritä vastikkeita ollenkaan. Ja tällaisia samanlaisia taloyhtiöitä löytyy Turusta ja Tampereelta ja Oulusta, mutta se on vaan niin, että on niitä taloja, jotka on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Nykyään tämä maailma on mennyt sellaiseksi, että ei taloyhtiöihin enää rakenneta liiketiloja, jotka vuokrataisi keskolle tai jollekin kaupalle, että ne diskontataan heti aluksi, että myydään liiketilat pois. Ja että se ei ole, mutta se isännöitsijä todistus ja katsoa sieltä, että mitkä verran taloyhtiöllä on tuloja. Paljonko on hoitovastiketulot ja paljonko on sitten vuokratulot näistä liiketiloista.
Vielä tähän, Erkki. Miten kannattaa toimia, jos suunnitteilla on asunnon myyminen ja taloyhtiön on tulossa iso remontti? Kannattaako asunto myydä ennen vai jälkeen taloyhtiön remontin?
No, tässä on ihan niin kuin selkeästi 2 koulukuntaa. Toiset on sitä mieltä, että ne kannattaa myydä ennemmin. Hyvissä ajoin ehkä 1,5 vuotta ennen remontin alkamista, ja toiset on sitä mieltä, että myydään vasta remontin jälkeen. Ja mä oon tehnyt 17 vuotta näitä töitä, ja mulla on niin kuin selkeä sellainen näkemys, että kannattaa myydä ennemmin. Että myyjä saa, niin kuin, jos sulla on tällä hetkellä 200 000 euron asunto, niin sä saat siitä 200 000 niin kuin tällä hetkellä. Mutta sitten kun siihen tehdään putkisaneeraus, josta tulee vaikka 60 000 tai 50 000 velkaosuus, niin sä saat siitä 230 000-240 000, eli 180 000 plus sen velkaosuuden. Että tämä on mun näkemys, mutta on ihan varma, että niin joku on toista mieltä. Mutta se on niin kuin, kun myy ennen putkisaneerausta, niin aina löytyy niitä ihmisiä, jotka laskee, että ne pystyy saneeraamaan sen koko asunnon siinä samassa yhteydessä sitten, kun se kylppihuone ja keittiökin revitään auki, mutta minä ainakin, jos mä olisin siinä tilanteessa, niin myisin 2-3 kuukautta, 1,5 vuotta ennen ison remontin alkua. Ja tämä koskee nimenomaan putkisaneerausta, ettei koske julkkaria ja kattoa.
Marja-Liina Pellikka, jos joku nyt miettisi asuntoonsa tulevan remontin ajaksi vuokraavansa asunnon kokeiluluontoisesti kristillisestä asuinkorttelista, niin mikä on vuokra-asuntojen tilanne tällä hetkellä?
No, vuokra-asunnoiksi tarkoitetut asunnot on nyt kaikki varattu, ja niihin on jopa jonoa. Ja se on sikäli, että jono on kyllä tietysti pääsee, että sieltä ottamalla yhteyttä. Ja, mutta jono on vähän pitkä. Kiinnostusta on nyt tosi paljon. Mutta tässä vielä on auki monia kysymyksiä, ja jos nyt oikein suurta kiinnostusta on, niin eihän sitä tiedä, vaikka sieltä löytyy lisää niitä rakennettavia vuokra-asuntoja. Mutta nyt tällä hetkellä näiden vuokra-asuntojen kohdalla on niin kuin on varaukset ja jonot.
Tuomas Koskinen, kertoisitko vielä, miten asunto eroaa kiinteistöstä?
Kuten tuossa äsken totesinkin, niin asunto näin juridisesti viittaa asuntohuoneistoon, eli osakehuoneistoon, ja kiinteistö taas viittaa rekisteriyksikköön, joka on erotettu toisista kiinteistöistä, eli toisista rekisteriyksiköistä. Ja niillä on aika paljon eroa juridisesti just sen takia, että niitä säätelee ihan eri laki ja ihan eri periaatteet, koska jos ostetaan kiinteistö, niin silloin ollaan oma tupa, oma lupa, että siinä ei ole ketään muita osapuolia mukana, kun taas jos asutaan asunto-osakeyhtiössä, niin siinä on se asunto-osakeyhtiö, joka hoitaa sen ylläpidon ja muun. Niin siksi näillä on iso ero muun muassa juridisesti siinä, että jos myydään asunto, niin myyjän vastuu, pääsääntöinen vastuu aika on 2 vuotta, kun taas sitten kiinteistössä se on 5 vuotta. Mutta yleensä ihmisillä ei ole niin iso ongelma tämän hahmottamisessa, mutta sitten kun tullaan tällaisiin pieniin asunto-osakeyhtiöihin, jossa on vaikka 2, 3, 4 asuntoa, erillistaloja, paritalo tai muuta, niin niissä varsinkin se ero voi olla aika merkittävä siinä, että niissä on saatettu vuosikymmeniä noudattaa jotain käytäntöä, vaikka että kumpikin 2 erillistalon yhtiössä niin vastaa itse omasta talostaan, kun taas sitten, jos ei sitä ole viety yhtiöjärjestykseen sitä muutosta, niin sitten se ei välttämättä sido uutta omistajaa, jos siihen naapuri vaihtuu. Ero tulee kaikista eniten näissä tällaisissa hyvin pienissä asunto-osakeyhtiöissä, joissa saattaa olla ihan omakotitalon näköisiä erillistaloja tai muuta. Että se ostaessa, kun lähdetään ostamaan, niin se mitä murtokoeista tuossa hieman sivusikin, niin kun ostetaan asunto-osakeyhtiöstä asuntoa, niin ei voi katsoa pelkästään sitä asuntoa itsessään. Koska ei osta asuntoa pelkästään, vaan ostaa osakkeen sitten koko yhtiöstä, jolloin se koko yhtiön talous ratkaisee melkein yhtä paljon kuin se asunnon kunto. Että vaikka se itse asunto olisi hyvässä kunnossa, niin jos yhtiö on huonossa kunnossa, niin sitten saattaa tulla aika paljon maksettavaa. Ja tämä tulee osalle ihmisistä mun kokemuksen mukaan yllätyksenä.
Vielä Erkki, lyhyesti.
Niin, mä varmasti niin tähän Tuomaksen lausuntoon, että just nämä on juristien kultakaivoksia, nämä 2-3 asunnon taloyhtiöt, jossa on rivitaloyhtiöt, että siellä on 2 yhtä vastaan ja sitten voi seuraavana vuonna vaihtua toisinpäin, että niin kannattaa olla huolellinen vähän katsoa, että niin kyllä se vähän ja ainakin kysyä, että minkä muista katsoa papereista, että onko ollut hirveästi riitoja tai muuta, että niin minkämoinen tunnelma ja fiilinki siinä pienessä rivitaloyhtiössä on, että
Asumisen teemailta.